Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma Všichni proti Karlu Čapkovi.
Bídáku Karle Čapku, vrtichvoste, hradní kadidelníku, co tomu teď říkáš? Ty zlosine, ty netvore hradní. Teď z toho dostaneš bílou nemoc, kterou si bez tak toho Hitela jen podráždil a možná k plánu na nás dal tak popud, jako 21. května k stavbě opevnění, jak řekl Hitler. To jste to tedy s tím žvanilem, židem, osvoboditelem, hrobařem republiky vyhráli, vy sebranko levičácká.
Karle Čapku, jeden ze zločinců, jeden z netvorů, seber se s tou tebou zbolševizovanou ženou a ujeďte raději dřív, z vily z našich peněz vystavěnou. Leďte si za chlebodárcem a za Honzou. Zanechali nám pěkný smrad, horší než štěnice. Čapku, vrtichvoste, stránský peroutko, nejedlý kozáku, stivíne, hradní nádeníci, už nebudete se v sále na hradě nafukovat. Vy smradi zprosti, vy zloději bolševičtí, snobové. Jste vyvrhelci i s Olgou. Poručení paní bolševikové, Olze, rozené, Scheinflugové.
Stojíme u stolu Olgy Scheinflugové, u pracovního stolu Olgy Scheinflugové a tady jsou dobové dopisy a podle mě tento je, ano, adresován doktoru Karlovi Čapkovi.
Ano, Čapek byl muž velmi čilé korespondence. Dostával množství dopisů od svých čtenářů, kteří ho milovali, také od významných osobností evropské kultury a také mnoho dopisů napsal. Řada z nich jsou publikovány. Dneska bohužel v době e-mailu už ta kultura korespondence vlastně jde k bodu mrazu. Ale kromě těch krásných dopisů jsou také strašné, ostudné dopisy, které dostával. Které Čapek dostával zejména v závěru svého života, kdy po Mnichovu na něj čeští fašisté a ta česká pravice a opravdová lůza pořádala jakýsi hon, kampaň nenávistnou a vlastně ho uštvali k smrti. Také formou těch dopisů, které ještě množství z nich Olga Scheinflugová před ním skrývala a pak je předala mému otci a otec mě jednou ukazoval. Víte, je strašně pozoruhodné, že já v těchto letech dostávám také celou řadu anonymních dopisů od českých fašistů, extrémistů, fundamentalistů všeho druhu, zprava, zleva. A je to obrovská záplava. Dneska jsou to spíš ty e-maily. Ale je to něco tak hnusného, že je to úplně, ale úplně stejné, jako byly ty, které tenkrát třikrát dostal Čapek a dostávali také Peroutka. Peroutka jeden takový dopis dokonce zveřejnil v časopise Přítomnost. Víte, tam jsou úplně celé věty stejné, jako já dneska dostávám. Oni tam jsou stejné gramatické chyby, stejné vulgarizmy. Jakoby se taková ta vrstva, které Masaryk říkal patologická sedlina společnosti, v některých chvílích vybublala, jakoby ti mloci lezli z těch kanálů a prostě je to tady dneska zase úplně totéž. A to je samozřejmě strašně nebezpečné a když mluvíme o našem národu, bohužel nesmíme zamlčet, že je tam asi ne úplně malé procento takových lidí, kteří žijí v nějakém zvláštním světě nenávisti a sytí se vlastně tou zlobou a nenávistí. Mě těch lidí vlastně strašně líto a nejsem ani tak nazlobený na ně, jako mám takový pocit soustrasti a takového zvláštního smutku, když se vžívám do toho vnitřního světa těchto lidí. To musí být hrozné.
Doktor Tomáš Halík mě poslal některé dopisy, které dostává. Chtěl jsem z nich původně citovat, ale v podstatě to není možné, protože by to veřejnoprávní rozhlas neunesl. Chápu, že můžeme mít na věci různé názory, že nás lecos dokáže naštvat. Jsme různě vzdělaní, máme různou schopnost vnímat širší souvislosti problému, ale i přesto se těžko chápe, že někdo má čas a chuť sednout k počítači a s výbavou těch nejhnusnějších slov poslat nepodepsaný mail či dopis. Neustále naslouchající a soucitný demokrat Karel Čapek je koncem 30. let doslova zahrnut anonymními dopisy. Jeho jemný a citlivý duševní filtr je ucpán bahnem lidské nenávisti. Je to bezpochyby jeden z momentů, který vedl k jeho předčasné smrti. Fenoménu anonymů se samozřejmě věnoval i film Člověk proti zkáze, ve kterém Olgu Scheinflugovou hrála Hana Maciuchová.
Jak Karel Čapek, tak Olga Scheinflugová měli úžasnou skupinu přátel, talentovaných lidí, inspirativních, takže prostě mohli mít zajímavý životní pocit, dokonce jejich talent dovoloval to všechno přetvářet do jejich děl. Olze jako nejen teda do jejich básní románu, ale také jak zvládala své figury na jevišti. A přesto prostě ta zmanipulovaná lůza toho Karla Čapka dohnala k smrti. To mě ta společnost, jak byla rozpolcená, jak nebyla schopná se nějak zharmonizovat do podoby, aby každá ta společenská vrstva tak jako brala to lepší jako z té druhé.
Čím si to vysvětlujete, že se najde taková nenávist vůči člověku, který nebyl nijak agresivní.
Právě.
Nebyl nijak jednostrunný.
Ta jeho, v podstatě řekla bych, laskavá, láskyplnost k lidem. Ale ten jeho druh novinařiny, to byla jasná, adresná, faktická práce. A potom ten balast dojmologie těch bulvárních plkanců, které prostě bohužel lidé rádi čtou z různých důvodů, to vůbec nebudu hodnotit, ale nepomáhá to, je to jenom falešný. Protože sám Karel Čapek přece říkal, lež je hrozný jed. A když se to tak jako začne rozlévat po té společnosti, no, tak potom ty konce můžou být takhle surový.
Židobolševické noviny samozřejmě oslavovaly pisálka Karla Čapka za jeho laciné agitky Bílou nemoc a lůku. Oni tě chtějí taky zlikvidovat. Nemusíš čekat na gestapo.
Jsou anonymy?
Za posledních 14 dnů.
Podívejte, krásný rukopis. Všem si čák se píše studiím i...
Kdybys poslouchal německý rádio.
To poslouchám. A anonymy chodí i do Lidovek. Tak je přede mnou schovávají. Už jen Peča mi je vždycky ukáže.
Ten je hodnej. A proč to dělá?
Jako teď ty, abych rychle odjel.
Tak vidíš. Aspoň v něčem jsem konečně s tvým panem bratrem zajedno. To on ti namluvil, že bych se nedokázala rozloučit s Národním? Kvůli mně? Chceš tady čekat, až přijdou? Prosím tě, pojď, odjedem. Já ti budu dělat třeba hospodyni, naučím se vařit, ale nezůstávej tu. Nečekej tu na smrt.
A kam mám odjet? Těm, co nás zradili, co mi neodpověděli ani na dopisy.
Ale důležitý je přežít. Hlavně to přežít.
A dá se nějak z psychologického hlediska vysvětlit, proč ta sedlina vzniká, nebo z čeho vzniká? Vzniká z nějaké frustrace osobní, z nějaké neuspokojenosti? Nebo...
Často jsou to osobní frustrace, jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem nešťastní, protože štěstí je vlastně vztah mezi očekáváním a naplněním. A je mnoho lidí, kteří mají svá přehnaná osobní očekávání a ta realita je nenaplněná. Jsou lidé, kteří měli třeba taky veliká politická očekávání, no ta realita nenaplnila tahle ta očekávání. Lidé jsou zahořklí, smutní, nebo lidé, kteří se něčeho bojí. Samozřejmě jsou tam někdy patologické rysy těch sociopatů, psychopatů, těch lidí, kteří si přenášejí vlastně na ty osobnosti veřejného života nějaké frustraci z vlastní rodiny. Někdo, koho týral jeho vlastní otec, tak každá osobnost spojená s nějakou autoritou mu podvědomě připomíná toho otce a vyřizuje se tam vlastně ty svoje nevyřízené účty. Nebo velmi často jsou to lidé, kteří si nejsou schopni přiznat své vlastní problémy, některé vlastní špatné vlastnosti. Carl Gustav Jung, zakladatel hlubinné psychologie, říkal, že každý z nás má také takovou tu stínovou stránku své osobnosti a jestliže nejsme ochotni a schopni si tohleto přiznat a potlačíme to, tak často to projikujeme na ty druhé a tam se s tím dovedeme vyrovnat, tam to dovedeme zavrhnout. Takže no on říkal takovou věc, kterou já často i třeba ve spovědnici říkám lidem, když se při pohledu na nějakého člověka se vás zmocňuje nenávist, nechuť, ten člověk vás štve, ačkoliv ho vlastně osobně neznáte a v podstatě vám nic neudělal, tak se zamyslete, jestli on vám nenastavuje zrcadlo, jestli vlastně v něm nevidíte nějaké svoje vlastnosti, které si nejste schopen a ochoten přiznat. Ten mechanismus projekce tady hraje obrovskou roli. Víte, s tím musí počítat každý člověk, který vstupuje do veřejného prostoru, ať už jako politik, ať už jako herec, ať už jako spisovatel, ať už jako kněz, že bude takovým projekčním plátnem, do kterého si lidé budou promítat někdy své ideály. Samozřejmě dostávám taky dopisy zbožňující a vím, že to není pravda, že nejsem takový, jak mě ty lidé vidí. Ale na druhé straně také je to ta projekce těch stínů, která zase na druhé straně toho člověka demonizuje. Takže s tím se každý člověk, který působí ve veřejném prostoru, asi dřív nebo později setká.
Musím říct, že je skutečně jako až neuvěřitelné, jak může, jak správně říkáte, člověk, který byl naprosto nekonfliktní, vyvolat takový atak nenávisti napříč společností. Já mám dojem, že jeden z těch důvodů byl, že pokud se nějakým způsobem selže, ať už je to vrchová politika, nebo zabloudíte na nějaké výpravě a ztratíte směr, málo kdo vám řekne, to jsem udělal já, nebo to bylo mé chybné rozhodnutí, nebo já se vám omlouvám. Vždycky je lepší to na někoho hodit. Ty jsi tu mapu přehnul v obráceně, a, nebo jak je v Cimrmanovi, že jo? Čím to je, že náčelník vydal tak zvrácené rozkazy. Že jo? Tak jako vždycky se najde někdo, na koho je snadné to hodit. Tu deziluzi, to obvinění z něčeho. A najednou část lidí házela některá rozhodnutí na Beneše, na Masaryka, ale Beneš té době už byl pryč. A najednou tím pádem se hledal někdo, kdo jim byl blízko.
Masaryk už nežil?
Masaryk nežil a možná ten atak vůči Masarykovi by byl asi složitější. Přece jenom ta aureola téměř zboštilého prvního prezidenta, ta se atakovala hůře, ale samozřejmě proti Benešovi. Beneš měl celou řadu oponentů už v době své prvorepublikové kariéry v různých politických stranách. A najednou tady byl ten Čapek, který vlastně zůstal. Navíc bohužel, a to je i zkušenost na základní škole, pokud se vám nějaké dítě nějakým způsobem odlišuje, brýle, zrzavé vlasy nebo zdravotní stav, tak vždycky ta, řekněme, primitivní dětská krutost se nasměruje proti někomu, kdo se ničím odlišuje. Čapek se odlišoval, odlišoval se svojí inteligencí, bez pochyby svojí oblibou, světovým úspěchem, neúplně ideálním zdravotním stavem, to znamená, jako je výborné si na něj někde počkat, zmlátit ho, protože on se nemůže úplně ideálně bránit.
Podpovídka. Žil jeden český spisovatel, humanista, demokrat, zuřivý spisovatel. Napsal řadu povídek o dášence. Nakonec národ vinou jeho společnosti měl vést vojnu. A náš slavný spisovatel, ač byl muž klasifikace C, tedy kripl tělem, zdá se i duší, protože národ pro ně neexistoval, tedy onen spisovatel honem uprchl, aby nemusel konat ani pomocné služby. A jeho jméno, Karel Čapek, teď čeká jen na koncentrák. Ale to teprve přijde. Teď už máte muži klasifikace C strach, vidíte? Proto ty klasické povídky, co? To bude konec podpovídky.
Eduard Stehlík vystihl přesně situaci, ve které se nacházel Karel Čapek. Zajímalo by mě, co by nám k tomu všemu řekl samotný adresát anonymních dopisů. Přímo se zeptat nemůžeme, ale svým způsobem Karel Čapek na tuto otázku odpověděl, když napsal povídku Anonym, kterou v roce 1968 načetl v Československém rozhlase Jaroslav Marvan v režii Oldřicha Hoblíka.
Tak si představte, řekl pan Diviš, co se mi tuhle stalo. Já totiž dostávám už po léta takové anonymní dopisy. Jsou asi podle písma, papíru a tak od 3 nebo od 4 lidí. 2 píší na stroji a 2 ručně. Z těch 2 jeden má hrozně bídný pravopis a vůbec dělá docela suterénní dojem, kdežto druhý píše přímo krasopisně, takovým kresleným, pečlivým rukopisem. Ukrutnou práci mu to musí dát. Proč si ti 4 vybrali zrovna mne, to vám ani nepovím. Asi zatím musí být něco hrozně osobního. Třeba jsem někoho urazil, nebo někomu stojím v cestě. Mnoholí pak člověk ví o svých známých. Jenom víte, je drobet trapné, že se pak člověk dívá na každého, komu podává ruku, s trochou nejistoty. Kamaráde, nejsi to nakonec ty? Tak onehdy k večeru jsem šel hodinku courat po ulicích. Všechno se vypustil z hlavy. A jenom jsem se díval, jak lidé žijí celkem jako kdykoliv jindy v dobách, které nebyly historické. Ani nevím, jak se ta ulice jmenuje. Taková tichá, tamhle někde u Grébovky. Přede mnou pokulhával pomenší člověk v pelerině, měl asi hroznou rýmu, podle toho, jak kašlal, chrchlal a pořád lovil po kapsách smrkáč. Při tom lovení mu vypadla z kapsy obálka. Ale nevěděl to, šel dál. Zvedl jsem jí a kouknu na ní, stojili za to, abych s ní toho člověka honil. Byla na ní má adresa. A byla psána tím pečlivě kresleným rukopisem mého 4. anonyma. Tak já přidám do krku a volám. Hej, pane! Není tohle váš dopis? Člověk v pelerině se zastavil a hmatá si po kapsách. Ukažte, řekl. Jo, to je můj dopis. Mockrát děkuju, pane. Děkuju uctivě. Já vám zůstal stát, jako by do mne hrom uhodil. Víte, já mám paměť pro tváře, ale toho člověka jsem jakživ neviděl. Takový vám to byl titěrka, příčerně špinavý límec, dole roztřepané kalhoty, místo kravaty křivý úzel, no, bída. Ohryzek mu skáče po krku slzavé oči, na tváři tuková boule a ještě ke všemu má jednu nohu nějak špatnou. Děkuju uctivě, pane, řekl s dojemnou zdvořilostí a starosvětsky hluboko smekl. Velice laskav. Ještě jednou zamával kloboukem a belhal se s jakousi zvláštní důstojností dál. Já vám řeknu, zůstal jsem stát a koukal jsem za ním s otevřenou hubou. Tak tohle je můj anonym? Někdo, koho jsem v životě nepotkal a komu jsem nikdy nic neudělal? Ráno na to jsem ten dopis dostal potrubní poštou, ještě umazaný od toho, jak spadl na mokrý chodník. Byly tam hrozné věci. Postavit mě ke zdi, pověsit na akát, a já nevím, co ještě. Jenže mě z toho bylo jen smutno. Víte, takový je to ubožák, ten člověk. Jak se ten chuděra musí žrát? Jen si to představte, jaký to musí být zlý a divný život.
Tak na tom textu, který jsme slyšeli, je patrné, že Čapek se snažil mít určitý nadhled nad těmito věcmi a neodpovídat na tu nenávist nenávistí, snažit se porozumět tomu, jací jsou to lidé a odkud se to v nich bere. Ale já si myslím, že v tom závěru života toho bylo už moc. Já si myslím, že je to něco, kde Čapek jaksi předvídá vlastně svůj osud v té závěrečné scéně Bílé nemoci. Na tu scénu já strašně myslím. Když se dívám na ta shromáždění těch islám tady nechceme, Čechy Čechům, ty nejrůznější rasismy a mávání šibenicemi, tak mi to strašně připomíná tu závěrečnou scénu z Bílé nemoci, kdy se ten doktor Galén nakonec odhodlá, že dá, věnuje ten svůj lék, který může zachránit dokonce i toho diktátora, který může zachránit lidi před tou strašlivou nákazou. On se dostane do toho chumu lidí provolávajících slávu válce a smrti a když se jim snaží tím slavým hlasem oponovat, tak oni ho rozdupou a rozdupou také ten jeho lék. Takže to je scéna, na kterou já dneska strašně často myslím. Čapek si tím určitým způsobem předpověděl svůj osud.
To bylo děsivé, co se vyvalilo za špínu a ten Karel Čapek z toho byl oprávněně šokován, proto on také té Bílé nemoci, že jo, odmítal i v podstatě svým způsobem ne nátlak, ale takovou prosbu prezidenta Beneše tehdejšího, aby oslabil takový ten tragický konec, ten zmar toho, ale on na tom trval, na tom svém autorském postoji a tvrdil, že skutečně musí lidstvo projít nějakým zmarem a pak snad nastane nějaká katarze. On tam dokonce mluví o tom, že povstane z popela toho bájného ptáka Fénixe, ale jako ta rozladěnost a takový ten ústup právě od toho o těch hodnot toho obyčejného člověka u toho Čapka je velmi patrný.
Tyhle věci se cyklicky opakují a doufejme, že to nevypukne v takové síle tady taky, protože si myslím, že teď jsme tak na hraně. Tak, jak se spolu bavíme, jak spolu někteří lidé nejsou schopni se pobavit i třeba v rodině, protože v tom okamžiku, kdy někdo řekne nějaký názor, tak druhý, než by argumentoval a diskutoval, tak okamžitě začne mluvit plné síly svého přesvědčení, ale to přesvědčení musím ještě konfrontovat s přesvědčeními, lépe řečeno s argumenty jiných, a to bohužel se neděje. Myslím si, že to je vlastně něco, co bychom potřebovali v každé době, třeba i v této době. Lidi neblázněte, lidi nemějte proti sobě takovou nenávist, lidi buďte tolerantní, lidi snažte se pochopit i ostatní, nebo může přijít někdo, nějaký člověk silné ruky a může to všechno změnit velice rychle. Moji rodiče si taky asi nedovedli představit, že to je možný změnit tak rychle. My si teď taky nedovedeme představit, že to možný změnit tak rychle demokracii v nějaký totalitní stát a byli bychom tam, kde jsme byli v době, kdy žil Karel Čapek.
Helena Ilnerová a Pavel Tausik řekli vše podstatné. A tak zbývá jen dialog Vladislava Vančury a Karla Čapka z filmu Člověk proti zkáze. Josef Abraham a Ladislav Lakomý.
Dovedu pochopit, že mě ve stříbrňáku špinějí. A taky chápu, že si to někteří lidi přečtou a mají dobrý pocit, protože o nich se nic špatného nepíše. Lidi mají asi od přírody náklonost poslouchat pomluvy. Je to asi něco jako víra v zaříkávání.
Magie slov.
Ale když někdo dokáže hodit kilovej šutrák do okna, za kterým jsou lidi, nebo dokonce jít na ulici někomu rozbít hlavu. To mi připadá jako, že
dostal zaplaceno.
Že lidi jsou hlupáci, Vančuro. Já jsem věřil, že tenhle stát si pro sebe udělali poctiví, obyčejní lidi. Udělal jsem chybu.